De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do venres día 22. Día 22 de decembro, hoxe é o día de... o día da saúde, sei que non? Xa saben, se non lles tocou a lotería, pois non nos tocou, pois é o día da saúde, de desexarnos saúde, o caso de ter saúde, claro. Iso é importante, moi importante, ter saúde. É o día de botar contas tamén. De botar contas en canto a resultados electorales de onte en Cataluña, en canto a, en fin, o canto me toca nesa pedrea de non sei que, si teño 5, 10 euros, 20, canto me toca na lotería, non? Pois é o día de botar contas, é o día 22 de decembro, o día da lotería. Por certo, xa saliu gordo, eh? Xa saliu gordo. O 71.198, se non me trabuco, o número agraciado co premio gordo da Lotería de Nadal deste ano, 71.198. Ese é o gordo, o segundo premio 51.244, e pois o terceiro premio o 6.914. Pues, non teñen ningún deles, pois nada, non se apuren que lles pasa moito, xa. Non é... en fin, non é unha cuestión de un solo. Bueno, celebraronse as eleccións en Cataluña, estábamos todos pendentes de... do resultado desas eleccións e da celebración das eleccións. E bueno, xa se celebraron as eleccións en Cataluña. A cousa variou moito, pouco. Creo que quedamos como estábamos, máis ou menos, eh? Máis ou menos. Para isto, todo o que pasou, bueno, bueno, en fin. A celebración electoral, os resultados das eleccións, pois deixaron a moitos, probablemente non deixaran a nadie satisfeito, pero porque, claro, os que ganaron non ganaron suficientemente, os que perderon, pois algúns perderon bastante. Hai que decir que houve unha participación histórica altísima, máis do 80% de participación nestas eleccións de Cataluña. E claro, froito desa participación, por exemplo, sabemos hoxe que hai máis independentistas ou máis xente que votou a forzas independentistas que en 2000, que nas anteriores eleccións, que en 2015, a pesar do que se diga, das lecturas que se poidan facer. Porque primeiro, saben que no ano 2015 houve unha coalición, presentábase en coaligación Esquerra Republicana e o partido a antiga Convergencia, presentaron os dous partidos xuntos, obtiñan no ano 2015 un resultado de 1.620.973 votos, casi 1.700.000 votos, e nesta ocasión consiguieron 1.870.000, si sumamos as dúas candidaturas, a de Esquerra Republicana a máis a de Junts por Cataluña, que iban por separado, pois conseguían, a suma das dúas, son 1.870.000 votos. A diferencia son 250.000 votos máis que en 2015. Xa sei que, xa digo que aumentou a participación, pero aumentou tamén o número de votos a forzas independentistas. Baixou, por exemplo, unha das forzas independentistas, a CUP. Na CUP, a CUP pasou de 336.375 votos en 2015 a 193.352 en 2017. Pero ainda así, a suma de todos os votos independentistas, si sumamos tamén, metemos no mismo saco a CUP, a Junts per Catalunya e Esquerra Republicana, aumenta en 106.000 votos con respecto a 2015. Así que sigue se mantendo ese sector da poboación en Cataluña que vota por forzas independentistas, ou ao menos que parece que quere un cambio máis que un cambio de partido, é un cambio de sistema, ¿no? Un cambio de estado, ¿no? Diríamos que, ou dice por aí, que a xente que aspira á república, non sei se a república catalana ou a república española, pero aspiran á república, ¿no? E despois, pues bueno, pues parece que o PP cédelle a Ciudadanos todo o protagonismo en Cataluña, non sei se querendo ou non querendo, pero o Partido Popular queda como unha forza absolutamente residual e testimonial, non ten ningún grupo parlamentario e vai xo grupo mixto xunto coa CUP. Por certo, saben que houbo unha porra, ao parecer, houbo unha porra dos candidatos. Dos candidatos, houbo pronósticos dos candidatos. Os candidatos foron a TV3 e cada un deles foi deixando unha porra nun sobre, non? Bueno, Iceta non quixo facer porra. Iceta, o candidato do PSC, non quixo facer porra, pero hai algunhas cousas sorprendentes. Albiol fixo unha porra na que lle daba maioría absoluta aos independentistas. Albiol, o candidato do PP, na súa porra, na súa no seu pronóstico electoral, dáballe maioría absoluta aos independentistas, 68 escanos lle daba no seu pronóstico. Dáballe entre 28 e 29 a Ciudadans, 26 a Junts per Catalunya, 34 a Esquerra Republicana, 19 ou 20 ao PSC, 9 ou 10 a En Comú Podem, 8 a CUP e 11 dáballe ao Partido Popular. Pronostica Bel, bueno, que aí trabucouse bastante, porque o Partido Popular quedouse con tres deputados. Pero bueno, Albiol xa na súa porra pronosticaba que sacaría maioría absoluta as forzas independentistas, porque a suma dos 8 deputados que daba a CUP máis 34 a Esquerra Republicana e 26 a Junts por Catalunya, pois sumaban 68 deputados. E despois, bueno, pois nesa porra, pois, en fin, cada un trabucouse máis ou menos. A candidata de Ciudadanos, Inés Arrimada, pronosticaba para eles mesmos 31 deputados, ao final acabaron sacando 37. 28 para Junts por Catalunya, que sacou 34, pronosticaba 30 para Esquerra Republicana, que sacou finalmente 32. Non se trabucaron moitos candidatos nos resultados do PSC, o PSC tivo 17 deputados e, bueno, pues dabanlle todos entre 18, 19, máis ou menos. Bueno, pois eso, que as porras, pois porras eran, pero en fin, ¿no? A curiosidade é que Albiol xa, a pesar do que se dicía nos mítines e demais, pois xa pronosticaba que sacarían maioría absoluta as forzas independentistas. Bueno, e agora que? E agora que facemos? Porque, bueno, o que si se ve é que a situación é máis ou menos moi semellante a que había antes de esta convocatoria electoral, es decir, siguen sendo mayoritarias as forzas, podíamos denominar, independentistas. Teñen maioría absoluta, por tanto, se puxeran de acordo para formar goberno ou para gobernar en Cataluña, mentras que Inés Arrimadas ou Ciudadanos, que están moi contentos porque gañaron as eleccións, teñen, parece que, poucas posibilidades de gobernar en Cataluña. Que pasará? Habrá que falar. Será un momento de empezar a falar e de buscar solucións, ou seguiremos en posturas inamovibles e, por tanto, pois, non sei, repetiremos a convocatoria electoral tantas veces faga falta hasta que saio que, en fin, o que conveña. Non sei, bueno. Hoxe tamén sucederon cousas relacionadas con Cataluña, porque o Tribunal Supremo hoxe ampliou con Mas, Rovira e Gabriel a lista de imputados por rebelión. Amplíase esa lista de imputados por ese delito de rebelión. E outra cousa, outra das incógnitas, é que vai pasar con Carles Puigdemont. Poderá tomar posesión do seu cargo, irá directamente ao cárcere. Que vai ocurrir con Carles Puigdemont? Bueno, pois habrá, son moitas incógnitas que habrá que ir despexando. Non sei se nos vindeiros días, porque son días os que se presentan por diante agora, días de festa, días festivos, e por tanto, pois, a ver si sirven tamén para a reflexión. Por certo, parece que este mediodía Mariano Rajoy vai falar, vai a dar unha vai a ofrecer unha conferencia de prensa, para unha intervención pública, para analizar os resultados e o escenario que se presenta despois das eleccións en Cataluña. Tamén pode ser interesante o que diga hoxe o presidente do goberno de España. Pois eso, en día de resaca electoral, e xa hasta ahora, hasta, en fin, hasta fai pouco tempo, pois aínda era día de esperanza, por aquilo de caerá o gordo, non caerá. Agora pois xa é día de resaca tamén da lotería, non? De día de empezar a decir nunca máis, non volvo a xogar, non sei que, estas cousas, sabes, que tiña xente cando, claro, empezaba a botar contas e a mirar os décimos, non sei que, e dice, cantos tiña e canto me tocou, pois non, e non empezaba a decir, non, xa non volvo a xogar, non sei que, a lotería un timo, tal. E logo o ano que ven, bueno, o ano que ven, a semana que ven, que despois xa ven a do neno ahora, xa para inmediatamente despois desta do Nadal. Si teñen o número gañador, bueno, o número do gordo, 71.198, se algún por aí que o ten, oye, que avise, que sei, por lo menos para que sea para invitar a algo, a tomar un café o algo, axudarlle a irlos gastando. Si non, pois xa sabes, empezas a mirar, acaba algún 8, porque o 8 ten a devolución. Bueno, se acaba en 98, pois xa moito mellor, xa sabes, as terminacións, as non sei que, as pedreas, que xa un pouco o recurso que queda a todo o mundo de mirar a ver se me tocou unha pedreira, polo menos. En fin, hoxe estamos a 22, saben ou non? Día da lotería, 22 de decembro. Hoxe é San Demetrio. E como sempre aproveito para saudar a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e tamén comparte micrófono nesta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, José.
Moi bo día.
Pues un día fantástico, 22 bueno, de decembro.
Para algúns seguro que sí.
Para algúns están, bueno, felices.
Estarán que votan que...
Oye, es que tocou un segundo premio por aquí no Burgo, aí sí, no veciño concello de Culleredo. Sí, sí, o sea, sí, que sí, hai alguén que nos está a escoitar agora mesmo e que está, sí, vamos, a celebrar, pero por todo alto, non?
O mellor sí.
Sí, efectivamente. E, bueno, xa o comentaches ti, 22 de decembro, Día Nacional da Saúde, onde os axa. O que pasa é que algúns, claro, de tanta saúde acumulada xa se van a convertir en mortais, non? Prácticamente, porque claro, todos os anos acontece o mesmo e se vas gardando saúde, ao final vamos, te convertes en mortal fixo, non? Tamén é día de pedreas, efectivamente, hai xente que agora está a mirar xa o xornal, bueno.
Todo mirando as pedreas.
No, o xornal é mañá.
Mañá, si salgo o xornal. Pero agora con internet se pode mirar en internet.
Sí, tamén se mira por internet.
Os resultados xa...
E va a haber moitos que van a estar mirando aí as pedreas e outros que tamén estarán mirando as consecuencias das pedradas, non? Que pedradas electorais, non? Que lles deron, pero a base de ben, e andarán aí os homes, pois iso, entre pedreas e pedradas vai hoxe o tema, non?
Entre pedreas e pedradas vai a cousa.
Sí, 22 de decembro, quedanos nada, moi pouquiño xa para o Nadal, datas inhaladas.
Sí, quedan aí.
E bueno, un día como hoxe, aconteceron cousas, non? E cousas algunhas, pois bueno, que teñen a súa tenrura, non? Dentro do mal do contexto, como por exemplo, no ano 1965, no Vietnam, o comandante das tropas estadounidenses, o general William Westmoreland, anunciaba un alto fogo polo Nadal. Depois seguiron aí masacrando, non? Pero bueno, de entrada, pois, oiche, está ben, non? Se un día se para non matar, sempre que sexa un día ben recibido, non?
Sí.
Ben, e tamén día como hoxe, no 1970, o goberno peruano concedía unha amnistía total para os presos políticos, non? Debe ser tamén por eso. Eu non sei, nos chegamos ao Nadal e parece que non, pero, bueno, esa influencia non boa, pois a algúns lles chega, a outros non, eh? Tamén os que non van esquecer estes días, un día como hoxe, pois van ser os superviventes do voo 571, que algún todavía está por aí narrando esa peripecia que tiveron na cordilleira dos Andes con 36 persoas a bordo, onde para sobrevivir tiveron que incluso comer carne humana. foi o famoso Bo 571, e toda esa peripecia que tiveron que pasar para ser salvados. Aconteceu un día como hoxe, no 1972. Tamén, un día como hoxe, foi moi moi soado no 1989 en Berlín, porque abríase a porta de Brandeburgo, rematando con 30 anos de división das dúas Alemanias. E un día como hoxe, no 1990, en Polonia, Lech Walesa era nomeado presidente do país. E, bueno, día como hoxe tamén nacían persoeiros como o compositor italiano Giacomo Puccini, como o escritor galego Álvaro Cunqueiro, e hoxe está de cumpreanos a actriz galega María Pujalte, cumpre 51, parabéns, María, e hoxe tamén está de cumpreanos, nacía Vanessa Paradis, que é unha afamada cantante e actriz francesa. E un día como hoxe, pois tamén un día así tristeiro, porque nos deixaba o noso maior poeta romántico, Gustavo Adolfo Bécquer, tamén o activista...
Das golondrinas, non?
Efectivamente. Non sei se como volverán, es gai botas, nin te conto. Yeah. Mas Chico Méndez tamén nos deixaba un día como hoxe, que un afamado activista medioambiental brasileiro o asesinaron no 1988, e, bueno, nun contexto tamén aí no Brasil, onde a día de hoxe todavía acontecen moitas tropelías, non? Tamén día como hoxe nos deixaba Andrés do Barro, lembranse, o tren que me leva pola beira do... Bueno, pois Andrés do Barro tamén nos deixaba un día como hoxe, e un día como hoxe nos deixaba tamén o músico británico Joe Cocker. Polo tanto, xa ves, día que dá moito de sí, e día da saúde e de pedreas e de pedradas. Xo sé.
Sí, sí. Bueno, pois a pesar de todo, a pesar da lotería, a pesar das eleccións, a pesar de todo o demais, o que xa estamos moi interesados en como ven o tempo para estes días de festa.
Interesados
en saber como ven o tempo para estes días de festa, así que nos contámolo de seguida.
Veña.
Pues sí, vamos a seguir con sol, al menos na xornada de hoxe, na de mañá sábado. A partir do domingo, bueno, do domingo pola noite, pois a cosa quizás vaya variando. De momento contamos, es que mañá sábado continuaremos baixo da influencia das altas presións. Ven vento do nordés que pode aportar algunhas nubes no tercio norte. Incluso non se descarta que no norte das provincias de Lugo e da Coruña durante a mañá pois aparezcan algunhas nubes baixas que poden deixar incluso algún orballo, pero un lixeiro orballo que difícilmente nos tocará por aquí. As temperaturas quedarán sen cambios significativos e o vento soprará do nordés frouxo na xornada do sábado. O día de Noiteboa, o domingo, parece que as altas presións empezan a retirarse ese día cara ao Mediterráneo. Vamos a quedar dentro dun réxime de ventos do sur, eso vai suavizar as temperaturas. Agárdase que os ceos estean pouco anubrados ou despexados, con néboas que localmente poden ser persistentes. E pola tarde irán aumentando as nubes dendo oeste, onde mesmo pola noite xa podría empezar a caer algunha chuvia ocasional. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento soprará frouxo de compoñente sur e aumentará a moderado pola noite, na noite boa. E iso sí, o día de Nadal sí que hai cambios xa. O día de Nadal, o luns 25, ese día unha fronte moi activa que ven asociada a unha borrasca centrada en Escocia, atravesará Galicia e vai nos deixar primeiro un progresivo aumento das nubes e despois precipitacións que incluso poden ser intensas e generalizadas pola tarde. Se a tarde do día 25 vai ser máis ben para descansar na casa, descansar da festa e todo eso, porque non vai facer un día, digamos, de andar pola rúa, non? As temperaturas mínimas terán un lixeiro ascenso, as máximas non terán cambios e o vento soprará forte do sudoeste pola mañá no litoral e nas zonas altas e moderado no resto. Pola tarde irá rolando o noroeste pouco a pouco e tamén eso vai facer que vayan baixando as temperaturas. Así que festas con un pouco de todo, con tempo seco e soleado e tamén con tempo chuvioso para que non se queixe ninguén. E despois de falar do tempo, pois toca falar da actualidade, a actualidade que está marcada pola lotería e polas eleccións en Cataluña.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, lotería de Nadal, o premio gordo deixou algo, caeu algo por Galicia tamén. En Vilalba, 544 millóns, di agora la Voz de Galicia, ainda as contas que botei eran 520, pero bueno, polo número de series que, por as 130 series que se venderon, pero bueno, 520 ou 544, tampouco vimos andar millón arriba, millón abaixo, pouco importa. O gordo da Lotería de Nadal deixa 544 millóns, pero hai tamén máis, en fin, máis peliscos por aí, porque unha administración de Carral tamén vendeu un quinto premio, tamén unha administración do Burgo vendeu un décimo, solo un, do segundo premio da Lotería de Nadal. Solo un, foi destes que se venden por terminal, non? Entón, bueno, chegas ali, sacame un número, a máquina sacas un número, e bueno, alguén levou ese número agraciado, pero só un décimo do segundo premio da Lotería de Nadal. Bueno, da lotería seguimos falando. Enseguida agora repasamos, como dicíamos para ustedes, as portadas dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. O gordo deixa 544 millóns en Vilalba, di este diario, e tamén pasa de lotería a rego triunfo de Arrimadas, titula hoxe La Voz de Galicia. Di que a contundente victoria de Ciudadanos, primeira forza non nacionalista que gañen as eleccións catalanas, non é suficiente para evitar a maioría absoluta dos partidos secesionistas, que consiguen 150.000 votos menos que os grupos constitucionalistas, di este diario, que bueno, mete no mesmo saco pois a os que están polo dereito a decidir, cos que están en contra, pero bueno, según La Voz, a Bolsa tamén castiga os resultados das eleccións catalanas, e os que máis caen son CaixaBank e Sabadell. Este diario, ademais, bueno, pois dos gráficos correspondentes despois dunha xornada electoral, pois os gráficos correspondentes en canto aos resultados acadados polas distintas formacións políticas e demais, di que Cataluña rexeita a secesión, pero o independentismo volverá a gobernar, que o xuiz Llanera imputa por rebelión a Artur Mas, a Marta Rovira e a Ana Gabriel, esta é unha noticia de hoxe mesmo, e tamén que Puigdemont di que a República Catalana derrotou a monarquía do 155, que Esquerra aférrase á maioría secesionista para tapar a súa derrota, e tamén este diario, que Miquel Iceta recoñece que o PST non logrou os resultados agardados, e que o PP obtivo os peores resultados da súa historia, pero velarán porque se cumpla a lei, di La Voz de Galicia. En outra orde de cousas, di este diario que os ocupa rexeitan o plan da Marea e neganse a sair da comandancia, que foi asesinado un empresario galego en México de un disparo na cabeza, que informes do Concello de Vigo destapan que a auga dos colexios non é potable, que o Banco de Santander reorganiza o Pastor e elixe novo director, que a oposición de Lugo rexeita os orzamentos e aboca á alcaldesa unha moción de confianza, que o viaducto máis retrasado do AVE condiciona o plan para empezar a instalar a vía dende Luián a Ourense, e que Silva Sande di agora que Publio Cordón foi enterrado nos Pirineos. Cambiamos de portada, cambiamos de periódico, agora París Ares a chegarnos informacións, aos titulares de portada, a portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois de entrada comezamos polo tema da lotería, e o titular é 71.198, o gordo deixa 520 millóns en Vilalba. Tamén que a Administración do Burgo vende un décimo do 51.244 segundo premio da Lotería do Nadal. Tamén, ademais dos titulares da lotería, hai, por suposto, titulares das eleccións, e titula La Opinión opinión que o histórico triunfo de Ciudadans non evita a maioría do bloque independentista. Tamén que o xuiz imputa a Artur Mas e Marta Rovira por rebelión, as datas clave para a constitución do Parlamento e o independentismo non remata de convencer. É outro titular. Despois hai titulares de opinión, coma outra paisaxe, mesmo problema de José María de Loma ou o Brexit de Cataluña e o problema de Rajoy de Pere Rostol. Tamén titula l'opinión o gordo máis rendable, a Coruña, segunda provincia que máis xoga a lotería do Nadal. Tamén titula l'opinión Fomento adxudica as obras de comandancia por 1 millón de euros cunha rebaixa do 24%. Tamén titula este xornal Mobilidade, equipamentos e área social reciben o maior incremento de recursos no Concello da Coruña. As mellores imaxes da xornada electoral, tamén outro titular, que Arteixo ofrece deixar de cobrar autoestradas o IBI se se suprime a peaxe de Pastoriza. Tamén titula a opinión que o Concello da Coruña abre inscripción para participar na cabalgata de Reis, premios ao deporte galego e cando o gordo tocou na Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois miramos agora os titulares da portada digital del Ideal Gallego. Destaca este diario que o gordo deixa 520 millóns de euros en Vilalba. Tamén que o 51.244 segundo premio que deixa 1 millón de euros en Galicia. Que Ciudadanos gaña as eleccións, pero o independentismo mantén a maioría. Destaca tamén que unha lotera de Alagón, en Zaragoza, reparte 22 millóns e medio de euros á Asociación Terceira Edade, que o PP presenta un recurso no xulgado pola adxudicación do antigo cárcere, que o tráfico en Santa Cristina será de sentido único dende o 15 de xaneiro, facéndose eco dunhas das declaracións que fixou ante aquí o alcalde de Oleiros, e que Arteixo aproba as súas contas para 2018 que incluyen máis de 7 millóns de investimento. Ademais, que Betanzos transmite a Villanueva a necesidade de unha oficina do DNI. E agora é o momento de achegarnos tamén á Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Susi. Que tal, Susi? Bo día.
Bon día.
Que tal? Algúnha incidencia para destacar?
Solo unha incidencia, onte a tarde, ocurrido a media tarde, houve un accidente sen feridos na rúa Cubelos. Eran de 2 vehículos implicados, con produxéronse nada máis uns daños materiais. O accidente pues, produciuse que ao salir un vehículo que se encontraba estacionado en batería, chega a colisionar contra outro vehículo que circulaba polo carril. Uh-huh. Sen máis, ninguna novedad. De momento, polo agora.
Moi ben, pois nada, moitísimas gracias, Susi. Bo día, bo servizo. Hasta logo igualmente.
Pois únicamente un accidente con poucas consecuencias, solamente danos materiais, sen feridos, na rúa Cubelo, según nos informaban, como acaban de escoitar, dende a policía local. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca escoitar o boletín. Volvemos de seguida, xa na segunda parte.